kun radio sagale americati
America kessa party republican baran wan heddu wan gammad fakkat presidentin party tan kessa filatame congress america hage guddan party tan harkijer tanafuyo donald trump akum huji jal qaben guyad bito ko kessa twan party ni sa itamante agenda sani kabiyan bulchu heddu qabachu fokanmo milkauf demu fadanda tatulle akagabaston voa congress america kessa gabab catherine gibson jettuti jijirame trump feru ka akacha safaya america obama mbase gibir diqqeessuufi baasi mootummaa diqqeessuu jedhan kaan wama akka diqqaa tokkotti ta'an fakkaattu nama dubbisa.
Jalqaba baatii muddee irratti afaan yaa'imana maree Yuunaayitid Isteets Pool Raayaan filatama pirezidaantummaa Doonaald Tiraamp wajjin gamoo isaanii Niyuyoork jiru ka Tiraamp Taawur jedhamu keessatti eega wal ga'anii booda afurri tokkummaa waan gidduu isaanii jiru fakkaata. Biyya kana deebisee gadhaabuudhaaf agabara 2017 jalqabuutti jarjarree jirraa jedhu Raayaan. Prezidenti Yuunaayitid Isteets haaraan kun Tiraamp jechuudha sadarkaan milkaa'ina isaanii dhimmoota hedduu irratti hundaa'a. Dhaabbata American Enterprise Institute jedhamurraa Norm Ornstein akkana jedhu.
What Donald Trump is going to want is his big tax cut combined with his promise of a big increase in
defense. Trump tolchuuf deemu yookaan ammoo fedhuuf deemu dilaal diqqeessu bajet waraana ammoo guddisu tanirratti ijaarsa dabaluufa guyyaa 100 keessatti injifannoo labsachuuf deema.
Kanumaa Trump akkuma duraan dubbataa turan karoora eegumsa fayyaa ka pirezidaant Obamaan dhiyaatee raggaasame ittiin hojjetamaa ture kan namoonni Obamaa keer jedhanii waaman guutummaatti diiguuf deemu. Ripaabilikaanoon olaantummaan isaan mana maree murtii seeraa keessatti qaban sagalee baay'ee xiqqoodhaan waan ta'eef waa'ee maammata Obamaa kana tarkaanfiin fudhatamu yoo of eeggannaan hin taane pirojektiilee isaanii kabiroo gara fuulduraatti dhiyeessan irratti danqaan isaan mudachuu mala jedhama. Miseensonni kaabinee Tiraamp dhiyeessan mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteets yookaan senetii Yuunaayitid Isteets duratti gaaffiilee ciccimootu isaan mudachuuf deema. Gama mana maree bakka bu'ootaatiin illee Pool Raayaan sagantaalee mootummaa gad muruudhaaf yeroo dheeraaf dhiyeessaa turan dimokiraatonni cimsanii dura dhaabbachuuf jiran. Gama biraatiin immoo sagantaaleen akka Pool Raayaan cufamu barbaadan ka Doonaald Tiraamp itti fufsiisuudhaaf waadaa seenaa turani. Dhimmoonni Tiraamp tarkaanfachiisu waadaa seenaa jiran kun irra hedduun isaanii kan Ripaabilikaanonni mana maree fedhan waan hin taaneef jecha gaaffiin jiru. Dhimmoota Tiraamp itti dhiyeessuudhaaf deeman kana keessa fudhachuu diduudhaan pirezidaanticha Tiraamp ammam danquu danda'u manni maree ka jedhu deebiinsaa immoo eega pirezidaantichi taayitaa qabatanii hojii jalqabanii guyyaa 100 duraatii booda ripaabilikaanoon agam tokkummaa isaanii eeggatanii turu ka jedhu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.